Qalampirdan gapiramiz. Samarqand viloyati Oqdaryo tumanida hokimlikning 1 gektar yeri uchun 50 ming dollar va Nexus 3 talab qilganlar qo'lga olindi. Ma'lum qilinishicha, Samarqand viloyati Oqdaryo tumanidagi fermer xo'jaligi raisi tuman hokimligida bosh mutaxassis lavozimida ishlovchi qarindoshi bilan o'zaro kelishgan holda o'zi rahbarlik qilayotgan fermer xo'jaligiga qarashli sug'oriladigan 1 gektar yer maydonini hokimlik zaxirasiga qaytarib, so'ngra uni issiqxona tashkil qilmoqchi bo'lgan Samarqand shahrida yashovchi fuqaro nomiga rasmiylashtirdi. Bergan evaziga unga 50 ming AQSh dollari va Nexus 3 avtomashinasi talab qiladi. Davlat xavfsizlik xizmati Samarqand viloyati boshqarmasi xodimlarining viloyat prokuraturasi hamda ichki ishlar boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda ushbu shaxslar so'ralgan pulni olgan vaqtlarida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda ushbu shaxslarga nisbatan jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.